pirmās vakcīnu partijas, kas nāk arī uz Latviju, pēc vienotā Eiropas Savienības iepirkumu šīs Pfizer-BioNTech vakcīnas labāsies Valsts asins donoru centrā, jo mums ir pieejama šīs dziļās sasaldēšana piekārtas līdz minus 75 grādiem, un tas arī būtībā ir ļoti labi, ka tieši valsts iestādē varējām izmantot šos resursus, kas jau ir un nevajadzēja piesaistīt neko no ārpuses. Visās Eiropas Savienības valstīs šī pirmā kravas piegāde būs 26. decembrī, un attiecīgi tad jau 27. tiks šīs vakcīnas pakotas, lai 28. no rīta jau būtu slimnīcās un varētu uzsākt vakcinēt tos, kam pirmā rindā pienāk šī vakcinācija.